ახლა მიკროფონს დაუთმობ თეა თოფურიას, რომელიც განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვას შემოგთავაზებთ.
13 ნოემბერს გვიან ღამით პარიზში ტერორისტული თავდასხმების შედეგად 120 მეტი ადამიანი დაიღუპა. საფრანგეთში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა და საზღვრები ჩაიკეტა. ტერორისტულ აქტებზე პასუხისმგებლობა ორგანიზაცია ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. საფრანგეთში მომხდარი შესახებ წუხარება გამოთქვეს საქართველოს პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა. გიორგი მარგველაშვილმა საფრანგეთის პრეზიდენტსა და ფრანგ ხალხს წერილობით მიუსამძიმრა.
ბატონო პრეზიდენტო, ქართველი ხალხი და მე ვიზიარებ ფრანგი ხალხის ამ უდიდეს ტკივილს. ჩვენ მდგავართ თქვენს გვერდით და მტკიცე თანადგომას გიცხადებთ ტერორიზმის წინააღმდეგ მიმართულ ძალისხმევაში.
განცხადება გავავრცელა საქართველოს მუფთმა ბეგლარ ქამაშიძემაც. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ისლამი გმობს ყველანაირ ტერორიზმსა და ძალადობას. მუფთი იქვე შენიშნავს, რომ არცერთ მორწმუნეს არ სიამოვნებს, როცა ასეთ დანაშაულს ისლამის სახელით ჩადიან. 10 ნოემბერს საქართველოში იმყოფებოდა ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინი. ის შეხვდა როგორც მთავრობას, ასევე არასამთავრობო სექტორს. მისი თქმით, სავარაუდოდ ევროკომისიის ანგარიში წლის ბოლოსთვის დადებითი იქნება.
It's going to be 2016 a very important year politically for Georgia.
We 2016 წელი პოლიტიკურად ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება საქართველოსთვის. ჩვენ მიმოვიხილეთ მშვიდი პატივისცემით ახსავსე პოლიტიკური გარემოს უზრუნველყოფის აუცილებლობა, რამაც უნდა შექმნას დემოკრატიული წარმომადგენლობითი არჩევნების ჩატარების გარანტია. ეს საქართველოს შეუძლია. არჩევნებამდე ერთი წელი რჩება და უნდა შენარჩუნდეს დემოკრატიული განვითარების იმპულსი. ქართველებსა და იტალიელებს კარგად ესმით თუ რას ნიშნავს ემოციები პოლიტიკაში, მაგრამ ემოციების გარდა არსებობს მნიშვნელოვანი ჩარჩო და ეს გახლავთ მედიის თავისუფლება, პლურალიზმი, კანონის უზენაესობის პატივისცემა, სასამართლოს დამოუკიდებლობა. და კიდევ მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მხარემ შეიკავოს თავი ისეთი ქმედებებისგან, რომლებიც ნამდვილად არ მოუტან სარგებელ საზოგადოებას.
რედისონ ბლუ ივერიაში გამართულ შეხვედრაში გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუშიც მონაწილეობდა და მან დაასახელა კიდევ ერთი მეტად მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც საქართველოს რეალობაში რუსული ინტერესებისა და ზეგავლენის საფრთხეს შეეხება.
ძალიან დაინტერესდა ქალბატონ მოგერინის ხაზე ამ საკითხით და ჩაგვიწია თუ რა იყო, რა არის, რა პერსპექტივა და როგორ მიმდინარეობს ამ მიმართულებით პროცესები.
ფედერიკა მოგერინი ტელეკომპანია რუსთავიორის მოვლენებზეც ესაუბრა საქართველოს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს. როგორც ჟურნალისტებს უთხრა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა, საუბარი იყო იმაზე, თუ რა ხდება დღეს საქართველოში იმ პროცესებზე, რომელიც განვითარდა რუსთავიორთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, მათ აინტერესებთ ის ინფორმაცია და კონკრეტული რეაგირებაც ექნებათ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, განაცხადა გიგაურმა. რუსთავიორის გარშემო მიმდინარე მოვლენები მთელი კვირის განმავლობაში აქტუალური იყო. საბოლოოდ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ნაწილობრივ დააკმაყოფილა ტელეკომპანია საქართველოს გია და ლევან ყარამანიშვილების სარჩელი, რომლის მიხედვითაც ნორმატიული შინაარსის ნაწილში შეჩერდა მოქმედება, რომელიც ამა თუ იმ საწარმოში დროებითი მმართველის შეყვანას გულისხმობს. შეიცვალოს საარჩევნო გარემო, გადადგნენ თავდაცვისა და გარემოს დაცვის მინისტრები და პასუხი მოეთხოვოთ საარჩევნო კომისიის წევრებს. ამ სამი ძირითადი მოთხოვნით შიმშილობა დაიწყეს პატრიოტთა ალიანსის ლიდერმა ირმა ინაშვილმა და მისმა 4 თანამებრძოლმა. პროტესტის უკიდურეს ფორმას მათ მიმართეს 8 ნოემბერს ჩატარებული აქციის შემდეგ, რომელიც მიმდინარეობდა დევიზით „არა გაყალბებულ არჩევნებს“. ისინი სახელმწიფო კანცელარიასთან დაბანაკდნენ. პატრიოტთა ალიანსი აპროტესტებს საგარეჯოში ჩატარებული შუალედური არჩევნების შედეგებს. არჩევნებისას, სადაც ირმა ინაშვილის მეტოქე ქართული ოცნების კანდიდატი თამარ ხიდაშელი იყო. ირმა ინაშვილი აცხადებს, რომ საგარეჯოში ამომრჩევლები მოისყიდეს და დააშინეს.
ამომრჩევლის დატერორება, მოსყიდვა, ზონდერჯგუფების გამოყენება, მთელი მთავრობა მონაწილეობდა საარჩევნო აგიტაცია პროპაგანდაში, პირდაპირ ჩართულობა, როცა და მინისტრი ხვდება, ჯანდაცვის მინისტრი ექიმებს, განათლების მინისტრი პედაგოგებს, დევთ მაგიდაზე დროშა 41 ნომრი და პირდაპირ ეუბნებიან მათი სფეროს წარმომადგენლებს, რომ ხარი უნდა დაუჭირონ ამ კანდიდატს და არა იმ კანდიდატს. ეს არ არის თანაბარი საარჩევნო პირობები, ეს არაფერ კავშირში არ არის დემოკრატიულ არჩევნებთან. ვიფიქრებს დღევანდელი ხელისუფლება, რომ ჩვენ დავიღლებით და საკაცეებით გაგვიტანენ ან კანცელარიის წინამდებარე სივრციდან, ან პარლამენტის კიბეებიდან. ჩვენ გაგიტანთ თქვენ.
აბასობაში ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მიერ გაკეთებული კატეგორიული განცხადებების კვალდაკვალ ახალ ძალებს იკრებს კამათი ავლაბრის რეზიდენციიდან პრეზიდენტის გამოსახლებასთან დაკავშირებით. ბიძინა ივანიშვილი დარწმუნებულია, რომ გიორგი მარგველაშვილს აუცილებლად მოუწევს პრეზიდენტის სასახლის დატოვება და ათონელის ქუჩაზე მისთვის გარემონტებულ შენობაში გადასვლა.
რა თქმა უნდა, ეს უნდა დასრულდეს და დასრულდება. მას ეს სურს თუ არ სურს, სახელმწიფო უნდა იყოს და სტრუქტურებმა უნდა განახორციელონ თავისი ფლომოსილები.
გიორგი მარგველაშვილის ავლაბრის რეზიდენციიდან გამოყვანის პერსპექტივა წარმოუდგენლად ეჩვენება კონსტიტუციონალისტ ვახტანგ ძაბირაძეს. როგორც მან აღნიშნა, ამ სადავო საკითხს იურიდიულზე უფრო სერიოზული და მწვავე პოლიტიკური შემადგენელი აქვს.
Ну, президенти, але не якось гадацатилебас, რომ გადააწოს სასახლეო და ნებისმიერი უწება, რომელიც არიდა შეეცადოს და როგორი იურიდიული საფუძველი წარმოება ხონდეს, ну რა გამოდის ხო, მოქმედი პრეზიდენტი სახელმწიფოს მეთაური იმდენდება ქვეყანაში? პოლიტიკურად ეს არის ძალიან წარმგებიანი თემა. ქართული ოცნებისთვის უახლესად წარმგებიანია. ქვეყნის შიგნიდან ეს იქნება ბუდმივი ლაპარაკი, იმიტომ რომ უამრავი თანხები იხარჯება და სადიხარჯება კაცმარეთის და მეორე დასავლეთის და ჩვენი პარტნიორების მხრიდან ხომ ეს იქნება ახმული როგორც პრეზიდენტის ძებნა. ძალად ვეძებთ რაღაც პრობლემებში იქნება ძალად.
ამ კვირა საზოგადოების განსაკუთრებული შეშფოთება გამოიწვია ადვოკატის ცემეს ფაქტმა. გიორგი მდინარაძის იმ დროს ცემეს, როდესაც ერთ-ერთი დაკავებული არასრულწლოვანი სავალდებულო წესით დასაცავად ვაკე საბურთალოს პოლიციის მეხუთე განყოფილებაში მივიდა. იურიდიული დახმარების სამსახურის ადვოკატმა პირველი კომენტარი საავადმყოფოს დატოვების შემდეგ გააკეთა.
ეს უკან მქონდა შეხელბურკილი, სახის დაცვის საშუალებაც არ მქონდა და ასე მიყავდნენ დაახლოებით 5-10 წუთის განმავლობაში. კომიზეზი რაოდენობ ცნაურადაც არ უნდა მოგეჩვენოთ, ის იყო ჩემი შეთანხმება ჩემ დაცვის ყოფთან სტრატეგიულად დუმილის უფლების არჩევა ურჩიე.
მომხდარის გამო აღშფეთება გამოხატეს ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მოღვაწე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომელთა მიერ გავცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ.
ეს ფაქტი კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს სამართალდამცავ სისტემაში პასუხისმგებლობის არაეფექტური მექანიზმებისა და დაუჯელობის პრობლემას. გიორგი მდინარაძის საქმესთან დაკავშირებით მოუწოდებთ საქართველოს მთავარ პროკურატურას უზრუნველყოს საგამოძიება მოქმედებების დროულად წარმართვა და გონივრულ ვადებში შეძლოს გამოძიების დასრულება. გამოძიება აწარმოოს გამჭვირვალედ და საზოგადოებას დროულად მიაწოდოს ინფორმაცია გამოძიების შედეგების შესახებ. გამოიყენოს კანონით განსაზღვრული ყველა შესაძლებლობა, რათა ადეკვატური პასუხისმგებლობა მოეთხოვოს ყველა პირს. უზრუნველყოს დაზარალებულის და სხვა შესაძლო მოწმეების უსაფრთხოება.
12 ნოემბერს კი დასავლეთ საქართველოს თავს სტიქია დაატყდა. იმერეთის, აჭარისა და გურიის რაიონებში ძლიერმა წვიმამ და ქარმა უსახკაროდ დატოვა რამდენიმე ოჯახი, დააზიანა გზები, სახლებს კი სახურავები გადახატა. მაგალითად, ქედაში ჩამოწოლილმა მეწყერმა და მოვარდნილმა ღვარცოფმა 5 ოჯახი დააზარალა და გვიან ღამით მათი ევაკუაცია გახდა საჭირო. ადგილობრივი მკვიდრის ირაკლი კახიძის თქმით, სტიქიას მთელი გამი ებრძოდნენ.
გადაუღებელმა წვიმამ გადააგდო მდინარის კალაპოტი ზემოთ. გადმოვიდა აქეთ, შეიცვალა კალაპოტში, სულ აღარ მიდის. ჩამოვიდა შემდეგ, ჩემი სახლი დაიწყორა, ფუნდამენტი გამოეცალა თითქმის, რა ვიცი, ასეთი აგერ მეორე ოჯახის ყველა გახიზნულები ხავს, ასეთ მდგომარეობაში ვარ.
დასავლეთ საქართველოს 50,000-მდე აბონენტი კი სტიქიის შედეგად ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა. მთავრობა ზარალს ითვლის და აცხადებს, რომ ყველა შესაბამისი სამსახური მობილიზებულია. თეატოპურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.